Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Podcast Network Asia.
Hi, Dusko!
Hello, Parsklara!
Here we go again! Kasama mga Diyos at Supremo ng ACDC Universe!
Ito ang isa na namang hot na adult content.
Dusko!
Pars!
Anong season na?
8 na, Bart. 8 na.
8? Yeah.
8 na.
Oo. At paano tayo nagsisimula tuwing may bagong season?
Yes, Bart. Letter. Paano? Reading.
Ay, yan. Erotica mail parts. No?
Yes. Ating favorite. Okay. Favorite
ng lahat. Oo. Pero parts, hindi na tayo pwedeng mag 20, no? Kailangan medyo bawas.
Five na lang.
Dapat 10, pero parts, hulaan mo kung ilan. Humirit pa ako ng konti.
Dapat 10, pero humirit ka pa ng konti. 5?
Oo. Ano ba? 10 nga dapat, humirit pa ako ng konti. So,
15 siguro, 15.
Yeah. Nasa 12 tayo. Isang dosena parts.
Okay.
Yan, isang dosena, no? Nakakatuwa ang mga ang mga letters, iba-iba, lalo na yung pinakahuli, medyo matindi parts, mapapalaban tayo dun sa pinakahuli. No? So, simulan ko na ba?
Oh, simulan mo na parts, okay.
Parang distracted ka parts, bago ko simulan, tutuksuin muna kita. Anong ginagawa mo?
Distracted ako parts kasi sa mga anak ko, naiwan ko dun sa dun sa kainan, kasi ang tagal nila. Kaya sabi ko, muna na ako, susunduin na lang kayo ng sasakyan ulit, ha? Kasi may recording kami.
Wow! Iniwan mo naman ang pambayad.
Siyempre, bayad din ko kanina ba? Napadagdag pa nga eh. Umabot pa isa kong anak eh. Naghabulan pa eh.
So, sabi mo, si Big Daddy, kailangan lang muna mag-recording. Ganon, no? Parts?
Oo.
Ayan. Kailangan ko muna puntahan si Clara. Yan, di ba? Mga anak, iiwan ko lang kayo para kay Clara.
Oo.
Ayan. Okay, gusto ko yon. Okay. So, ayan na part. Simulan na natin ang pagbabasa. Ha? Okay. Ang unang sulat ay galing kay Mar. Okay? Si Mar, ito si Mr. Mar. Noon, familiar sila rito kasi madalas sumulat si Mar. Usually, ang signature niya kasama si wifey. Pero this time around, si Mar lang. Okay? So, hi Clara. Gusto kong mag-comment doon sa erotic mail kung paano makapag-delay labasan. Dusko, pakinggan mo mabuti ito. Tingnan mo kung ano. Ayan. Nabasa ko siya sa isang article at effective naman siya sa akin. Okay. Perhaps makatulong din sa iba. Okay? So, number one. So, pag malapit ng labasan si Guy, huhugutin niya dapat at sasakalin niya yung ari niya na nakatutok pababa. Okay? Pababa means towards the feet parts. Ayan yung step one. Step two, pwede rin niyang ituon sa ibang bagay ang iniisip niya.
Pwede.
Instead of damahin niya yung sensation ng nararamdaman niya. No? Magpa-distract muna siya parts.
Pwede yun, no?
Anong usually iniisip para talagang distracted ka, di ba?
Patayin mo yung climax o climatic iniisip mo, yung mga ganung dati.
Isipin mo muna kung anong iluluto mo mamaya ng gabi.
Ganun dapat mong gawin.
Ito number three parts. Bawasan niya ang pumping but instead, try to focus on kissing his partner, like kissing her on the lips, sa nipples, etc. Habang nakapasok siya sa ari ng babae, sobrang enjoy si Mrs. ko ng ganoon. No? So,
okay.
Oo. So, parts ang sinasabi niya, nasa loob ka na, pero wag ka na lang muna mag-pump. Tumigil ka muna. Diba?
Oo, oh, didelay mo.
Ayan. Tama ba? Parts, agree ka ba sa mga tips ni Mar?
Agree, ayan. Ganda.
May dadagdag ka?
Pwede ko siya maglagay ng goma, rubber. Mas tumatagal yun.
Mas tumatagal. And is it a silicone ring? The cock ring? Yan ba yun,
pwede,
parts?
Oo. Pero mas maganda yung tinatali sa buhok eh. Kasi yung tinatali sa buhok, parts.
Oo.
Kasi yung silicone ring, gusto ko sanang sabihin dati yung kaso lang. Ang problema, pwedeng may mapwersang maugat kung mahigpit ng pagkakatali. Samantala kung yung tali ng buhok, no? Meron siyang nakasapin muna ng mga tela bago dun sa pinaka-rubber. So it's very safe na kung mahigpit ang pagkakatali mo, safe na umpisang dumidikit sa balat mo is yung mga tela.
Diba?
Yung rubber. Oh.
I agree with you, parts.
Parts kasi inaral ko na mahigyan parts. Eh. Bago pa lang nila iniisip yun, naisip ko na yun.
Wow, galing talaga ni Dusko.
Pero
on a larger tip, that makes sense. Kasi miski naman parts sa mga buhok ng babae, as much as possible, hindi yung elastic band kaagad or yung rubber band kasi nakakasira ng buhok yun. No? So, dapat talaga yung mga... Tama.
May protection.
Correct. Okay, so Mar ends his letter by saying this. Let me also add, I am very fascinated with mature ladies. Kahit porn movies, yan talaga ang pinapanood ko. I'm not sure kung alam na ng misis ko. Ito na, Mar, malalaman niya na, binasa ko na. Pero yun talaga ang fetish ko. Kaya siya lang ang naka-sign off ngayon, parts, no? That's why I'm looking forward pag nagkaroon kayo ng episode specifically for them. Ooh, no? So, more mature ladies, parts, no? Ang gusto ni Mar. Ano bang age ang ini-expect ni Mar? Mga 50, 60, ganun ba? Malamang, no?
Oh, siguro ganun.
Sige, let's have. Letter number one. Okay. So, parts, second letter na. Okay.
Sino kaya yan, parts?
Okay. Galing sa ating favorite, si Josa Jaya.
Okay.
Hi, Miss C. With my ex-hubby noon, fixated pa rin si Josa sa ex-hubby, no?
Magaling daw yun, sabi niya eh.
Okay. Yung kwarto namin is sa taas. Ang floor is kahoy pa. So, nung time na to, di pa siya nakakaalis noon for abroad. And then, lahat ng mga bata nasa school. Wow, no? Tapos, hapon pa yon. Alam mo na, yung nakahiga ka lang sa lap niya. Okay. Naisipan ko siyang i-BJ. O, sino maharot parts?
Siya, si Jaya.
Nakahiga lang siya. Kung ano nang iniisip, no? Hanggang sa natuloy na sa sex. Ingat na ingat kami na di tumunog yung floor. Di ba kapag nakahubad ka, tapos pawisan, may tendency na mag-stick yung likod mo sa floor? Aba?
Malamang. No, siyempre.
Lalo na kung may floor wax, no? Malagkit pa, di ba? Sinapinan namin ng kumot and while pumping siya sa akin, yung ulo ko naman nakadungaw sa pintuan. Just to be sure na walang aakyat or kung may umakyat man, makakapag-ayos kami kaagad. Yan, kaya gustong gusto ko talaga mga quickies, Miss C. Jaya.
Yan. Wow, ganda, no? Naalala pa rin yung si ex, no?
In fairness, I think hindi pa naman niya kasi napapalitan, 'di ba? Kumbaga virgin siya ulit parts, no? Si
memorable talaga sex pagka hindi pa napapalitan, no?
Okay, letter number 3 parts, no? Ito medyo mahaba. Naku, ulaan mo kung kanino galing. Sobrang nag-enjoy. Sa ating Diyosa Doy, no? Okay, ang mga Diyosa, sumulat,
no? Sumulat din,
no? Oo, sumulat, okay. Oy, binabasa ko lang to, Dusko, ha? Sabi ba naman, Dear Miss Clara and Horsey Dusko. Bakit Horsey ang tawag sa ni Doy?
Ewan dyan, yung pangpauso yan. Talaga si Doy.
Babayong. Pero parts, di ba? Take it as a compliment, I'm sure. Yan.
Yeah, thank
isa
you.
Isa kang sad. Okay. Yan. Sabi niya, it's me again, Doy. For the longest time, I've been writing erotic stories. However, this is the first time that I'm sharing it via podcast. Uy, salamat, Doy. Okay. Di ko ma-explain yung feeling. I'm somehow excited, but I'm kinda embarrassed to write on your show since this ain't my medium. Normally, I just write without a care since pag nagsulat kasi ako, I go by pseudonyms. Oh, nagtatago siya sa pangalang. Malay ba nila kung sino ako? Sabi niya ganyan. But I know the universe ain't judgmental, so let's try it. Oh, so alam nating lahat si Doy to at ito ang kanyang storya. Okay. Anyway, here's a story that I wanted to share, not because it's the best experience I had, but it's hella something unforgettable. Okay. So it may not have been the best parts, pero hindi niya makalimutan. Pwede pala yun parts, no?
Pwede,
oh. Hindi nga siya pinakamagaling pero at least hindi mo makalimutan. Okay. This happened a while back nung sira ulo pa ako. Oy, galing kay Doy yun mismo ha. Back when I find that sex is not even considered pleasure but merely an experiment to try out new stuff. Yan ang face no ni Doy. Sa tinagal-tagal naming lumalabas ng boyfriend ko noon, itago na lang natin siya sa pangalan Bentong. Napakagandang pangalan. First time in history na nagpakita ako sa kanya kaagad matapos kong ma-receive ang PM niyang, andito na ako sa labas. Gaga ako kasi, lagi akong late. Pag sinasabi niyang papunta na siya para sunduin ako, madalas umiisang game pa ako ng MOBA. Ano kayong MOBA? Parts, M-O-B-A, MOBA. Di natin alam, di tayo gamer, no? Okay. Oo. At nagyoyosi ng dalawa bago maligo at magbihis. Yan. Napakakulit ni Doy. Ang ending, pag nagsabi siya na nandyan na siya sa labas ng bahay, isang oras pa ulit siyang paparada sa tow-away zone sa kanto bago ako magpakita. At pag nagkita na kami, kapal pa ng mukha ako magtanong na, matagal ba ako?
Nangasar, nangasar.
Paulit-ulit, ganun at ganun ang eksena namin sa tuwing magkikita kami. At habang ganun nga ang nangyayari, paulit-ulit, ganun at ganun, nafe-feel kong medyo parang tila somehow, nababawasan ang oras namin pag magkasama kami. Siyempre, kung kailangan mong bumalik ka agad ng bahay, di ba? Nasasayang, okay? Nakukulangan tuloy ako sa oras. Para akong nabibitin. Pero sino bang may kasalanan? O sino may kasalanan, Dusko? E di siya, di ba?
Tagal niya eh.
Maulan pa nung gabing yon, basa ang daan. Pagbukas ng pinto ng auto niya, maaliwalas ang mukha niya nang binati niya ako. Hindi ako late, pinagyabang ko sa kanya habang papasok ako ng kotse at syempre, ngiting-ngiti naman siya. Mapapahaba na ang oras namin. Yan. Napadpad kami sa isang motmot sa di kalayuan. In fairness, maraming salamin. At may bonus pang gym equipment. Aba parts, pwede kang mag-literal, mag-pump muna ng ano, no? Ng chest, no?
Yes, parts.
Okay din pala dito, no? Ani niya, habang sinisipat-sipat ang mga detalye sa nakuha naming kwarto. Walang pinagkaiba sa anono. Yung anono, yun yung usual na motmot na pinupuntahan nila sa Santa Mesa. Kung saan kami nagreklamong sira ang jacuzzi, binigyan kami ng discount at naging VIP ng di naming namalayan. Too bad, masama ang panahon at di kami nakadayo doon. Ah, so malayo ang Santa Mesa kina Doy. ang mga clues, parts, no? Pero good thing, okay yung room na napuntahan namin overall. Habang busy siyang nagsisetup ng mga ilaw, aba parts, kisetup pa ng mga ilaw, no? Naramdaman kong kumukulo ang tiyan ko. Hindi pa ako kasi kumain. Puro kasi plants and zombies inatupag ko at nakalimutan ko nang kumain ng dinner. Nagsabi ako sa kanya na gusto kong kumain. May dala naman akong lumpiang sariwa. Pwede pala yung parts na nagbabaon sa ano, no? Nagbabaon sa motel, no? Kaya okay lang na kahit kanin na lang ang orderin namin. Kaya lang, habang iniisa-isa ko yung menu, di ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at ang sabi ko, love, uy, love ang tawag ni Doy, love, gusto ko nito, sizzling tahong. Wow, sizzling tahong, Pars.
Sarap yun, ha?
Ang dami na namin pinag-usapan, wala pa yung pagkain. Tapos na siyang maligo, wala pa yung pagkain. Tapos na yung pinanood naming Transformers, wala pa rin yung pagkain. Sinimulan niya na akong gapangin, pero wala pa rin yung pagkain.
Gutom talaga eh, no? Hindi makalimutan.
Na, oh, okay. Naghahalikan na kami ng matindi, nakala mo di kami nagkita ng isang buwan. Pero wala pa rin talaga yung pagkain. Kumagdapang na ang mga kamay niya kung saan-saan.
Wala pa rin yung pagkain.
Nagawa na niyang alisin ang bra ko gamit ang isang kamay. Pero wala pa din yung pagkain. Sinimulan niya ng sakmalin at supsupin ang suso ko. Nagtayuan na magkabila akong mga utong dahil sa lamig pero wala pa rin yung pagkain. Ang lasang tawa mo, Dusko, no? Inalis na niya ang pangibaba ko. Sinimulan na akong lamutakin sa ibaba pero wala pa din yung pagkain. Yan. So tandaan natin, ha, Parts, hindi dumating yung pagkain. Okay. Ibinukan niya ang magkabilang mga hita ko. Nagpanik ako. Ba't siya nagpanik, Parts?
Kasi hindi yung pagkain na kumakatok.
hindi pa. Di ako nakapag-wash. Aba, conscious si Doy, no? Pero habang nagpapanik ako, sinusungkal na niya ng dila niya ang kuntil ko sa baba. Sinusungkal. Nadinig na kita before, Dusko, na sabihin niyang word na yan. Sinusungkal-sungkal. Okay. Di ko mapigilang umungol. Ang sarap. Nakakalunod. At hindi pa siya tumigil, no? Slurp, slurp, slurp. Oh. Saka, sabi niya, saka na ako mako-conscious. Sige pa, Bentong, sige pa. Nanginginig ang katawan ko at di ko na malaman saan ko ibabaling ang ulo ko. Ang sarap. Ang sobrang sarap niyang kumain. Pero di ko talaga maintindihan bakit hanggang ngayon wala pa din yung pagkain. Diba? So, distracted si Doy. Okay. Gutom ako. Sabi niya, gusto ko nang kumain. Kaya habang kinakalikot niya ng dila niya ang butas ko sa ibaba, hinaltak ko ang kargada niya sabay sinubo at chinupa. Yan, gutom na kasi si Doy. Okay.
Chinupa na niya.
Ah, matigas, mahaba, mataba. Kahit nakapikit ako, ramdam ng bibig ko na nagpuputukan ng mga ugat ng etits niya. Napatigil siya sa pagkain at napaluhod sa gilid ng kama habang pinapanood niya kung paano maglabas-pasok ang alaga niya sa bibig ko. Habang nilalasap ko ang matulis niyang alaga, sinusungkit-sungkit naman ang malikot niyang daliri ang butas ko. Madulas na siya at makintab, gawa ng laway ko. Kaya naman, love, 69 tayo. Ani niya, no? Ayaw ko papakawalan ang pagkasalpak ng titi niya sa bibig ko. Sabay na alala ko, ay naku, wala pa nga pala yung pagkain. Sabi niya ganyan. Sasabi niya, pustahan tayo kung kailan tayo nakapwesto, doon tutunog yung doorbell. Sabi ko sa kanya. Pero parang wala siyang narinig. Bagkus, pumwesto na siya pahiga at iginiya na niya ang balakang ko. Iginiya. Ano kaya ang iginiya na niya ang balakang ko? Palapit sa kanyang muka. Wow.
Iniurong.
Oo, tuloy lang kami sa pagkain sa isa't isa hanggang sa fuck, tang ila, malapit na ako. Sinisipsip niya ako habang binibilisan ko naman ang pagtaas-baba ng ulo ko sa alaga niya. Pero syempre, bzzz, sabi nga ng bzzz, utang ina, nandiyan na yung pagkain. Sabi na nga ba eh, ang ganda ng timing ng putang inang hayop na bellboy na yan. Kawawa naman yung bellboy, walang kamalay-malay. Kung kailan naman ako lalabasan na, Doon naman pinasok ang pagkain. Okay. So, nag-usap sila, kain muna ba tayo? Naiisip na naman niya, na naiisip ko. Siyempre, kasi gutom na kami pareho. Pero mas gutom ang bibig ko sa baba. Lika, aya ko sa kanya ng nakangiti. Nakita ko umiti din siya at nagmadali siyang ibinaba ang bitbit na tray sa mesa. Timplahan ko muna yung kape, mabilis lang baka kasi lumamig yung tubig. Mamaya na yan, iwan mo na yan, sabi ni Doy. Ayun na nga, wala pang 5 seconds, nagdive siya para kainin ulit ang sisling tahong na nakahain sa kama. May sisling tahong na binaba siya sa lamesa parts, pero meron ding sisling tahong na nandun na sa kama, no?
Mas masarap yun.
Oo. For me, sabi ni Doy, for sex to be memorable, either it has to be ultimately good, ultimately lame, or ultimately funny. Otherwise, it will just be another experience of kissing and hugging and coming. Just another story to write and move on with. Thank you for this opportunity and hopefully I'll still be able to share another story from my long list of sexual experiences. More power and much love, Doy. Si Queen Tahong. Yan.
Si mahiwagang pagkain, no? Hanggang ngayon tagal. Minsan ganun talaga eh, no?
Ano yun? Ano yung ganun talaga parts? Hindi ko alam.
Ganun talaga pag yung binabanata mo tapos may naasahan kang darating na pagkain, tumatapat pa talaga kung saan kayo malapit ng magbasagan, di ba? Mag-iutan na talaga, di ba? Yung nakakainis dun eh.
Nananadya ang mga motel, parts. Baka alam kasi nila.
Actually, sa ibang motel, may policy na 5 minutes, andyan na yung pagkain. Yun ang magandang punta ng motel. 5 minutes, gawa na agad yung pagkain.
Anong motel yun, parts?
So go.
Oh, ayan,
ha? Tama ba ako? 5 minutes pa, 15 minutes. Parang ganun, 5 minutes or 15 minutes. Mga ganun. Basta meron silang time. Pagka sumobra doon, libre na lang.
Oh, universe, ha? Ikwento niyo experience sa Sogo kung totoo yung sinasabi ni Dusko. Ako parts, hindi ko alam. Di pa ako nakapasok ng Sogo, ha?
Okay din naman siya. Okay din naman siya. Kasi pag conscious ko sa price, no? Pag inisip mo yung doon sa pumunta ka sa may mga T-Star, ganun din eh. Nakakabwisit eh. Minsan mas malaki pa nga yung room ng ano. Diba?
Okay. Yung ano?
Yung Sogo. Diba?
Parang na-realize ang dami yung sinasabi. Yung ano, yan, nahuhuli ka parts. Siguro yung mga dati mo, hoy, saan ba ako nidala ni Dusko? Ah, naku, parts. Nag-iisip na yung mga yun. Yan, no, tatahimik na si Dusko.
Lamang dyan yung okay. Mister, kaysa mga takot ako sa mga ano eh, sa mga mumurahin eh.
Oo. Ako parts, di ba? 5-star king size bed, puti ang ano, ang linens, di ba? Yun ang okay.
Saka yung may breakfast, di ba? Masarap yung may breakfast.
Buffet breakfast, di ba?
Okay. Diba? Pagod ka eh.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Oh, ano, number four parts.
Four.
Dear Clara. Okay, galing to kay Heis, no? Si Heis. Dati na tong ano, letter writer. Si Heis. I have friends from high school na very open kami sa topic sa sex. But even so, I tried naman to minimize my kalaswaan. One time, I told them about ACDC and that it opened my mind to open sex, and that I am curious and would want to try having sex with a couple. I thought they would judge me kasi puros kalaswaan about BF or sa crush lang naman mostly topics namin. Not to say, we are all virgins. Like, finger penetration lang experience namin as of now. Aba, mga bata pa pala to, no? Okay. Pero totally different outcome. They are okay with it as long as it is my choice daw. Aba, supportive na barkada parts, no? So yun, after that talk, parang nag-level up ang openness namin regarding sex. Mga tanong and curiosities. Now, I am happy na may ikokomportable pa pala kami sa isa't isa. Oh, ang ganda naman ma-discover yung part sa mga kaibigan mo, no? Like, I have friends na for decent talks na ayaw talaga sa sex talk. Ako rin, parts, may mga ganong kaibigan. Pero, meron din naman akong dark side. LOL, I'm happy to have people that I can talk out loud regarding the darkest depth of my brain. Brain daw, di ba? Hay, sahiya ka pa. The darkest depth of my vagina. Di ba? Yan.
Meron ka palang ganun first na kaibigan, yung ganun, yung mga ayaw mga kapag, parang dilindre, no? Kasi bakit kaya sila dilindre? Hindi na nabot yung fulfillment parts, o tingin mo?
Hindi ano, hindi dilindre. Nakwento ko na to before parts na meron akong set na mga kaibigan na parang, na para bang natitreaten sila to actually admit that their sex lives may not be that happy because they have been with their ano eh with their husbands for so long already na silang mga babae parang ayaw ma-shake up dun sa reality na yon.
Ayaw nila magkakapag-realization sa reality.
Oo, in denial ba?
Meron ganyan. Kaso hindi ko na binabasag yung trip nila kasi nga
sa
buhay nila, inosente sila. Mas mabuti nila na, tsaka okay, nakakabuti naman sa kanila yung pinakaisipan nila. So hindi ko na binabasag.
Correct. Kasi parts, alam mo, gusto ko lang ituloy yun. Ha? Yung mga babae, alam nila hindi masaya. But still, you know, they're there making still the marriage work. Kasi okay naman din. Di ba may mga mag-asawa naman na ganun eh, di ba?
Oh, nawala lang kung sino yun.
But the thing is, parts, there is also that reality na hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng asawa natin. Na kung tayo, hindi tayo sexually fulfilled, malamang siya rin. But
malamang.
Ikaw na nagtitiis na okay lang to, yung asawa mo kaya, kaya rin yun. I guess you just hope and pray and trust.
Hindi siya makaisip na maghanap ng iba.
Oo. So, we wish everyone the best, no? Pero, sabi nga ni Heis, di ba sana makakita tayo ng mga kaibigan na kung okay sila makipag-usap, bakit hindi? Tapos, parts, maganda rin yung sinabi mo na huwag pilitin. Kasi meron din naman tayo, lalo na itong mga matatanda, no? Lalo na tayo, parts, na parang minsan pinagpipilitan yung ano yung alam natin, ano yung gusto natin, ano yung sa tingin natin tama. Hindi tayo sensitive.
Sa iba.
Or sa iba, oo. Yan yung mga nauuwi sa away, nauuwi sa pagtatalo. Alam mo, kulang tayo, relax lang, di ba?
Pagkaganon kasi di ba pag pinilit mo yun, ayaw naman nilang pakinggan, so mukha ka lang tangan pagkaganon, di ba? So mas maiging timing na lang, no?
Maging number one, sensitive tayo. Number two, maging mapili rin tayo, di ba?
Hanap ka na lang nakikinig sa'yo, kaya gusto mong pag-usapan
niya. Correct. Meron yan. And for sure, meron yan. Magugulat ka. Subukan mo. Di ba parang, subukan mo, mag-introduce ka ng mga ilang topics, tapos pag sa tingin mo hindi komportable, move on. Di ba parts na? Move on.
Hanap ka ng iba.
Hanap ka ng ibang kausap.
Oo.
Speaking of ibang kausap, number five, si Pao. Si Pao. Okay. Hi, ACDC. Yeah, binati nga ang ACDC. This story was way back during our college days. Okay. We had an overnight sa bahay ng isa sa barkada naming girl. We consisted of two guys, two gays, and three girls. O, ilan yun parts? 2 plus 2 plus 3.
7.
7. In one of our breaks, may open forum session wherein yung girl, kabarkada namin, who owned the house, confessed that she, pangalan ng girl, Marine, aba binigay talaga ni Pao, no? Like someone sa barkada namin, but didn't mention the name. Later, after the puyatan session, inabutan din ng antok ng madaling araw after ng thesis work. Lahat kami doon nahiga at nag-sleep sa sala nila dahil medyo malaki din naman. Naglatag ng kutsyon and share-share sa unan at kumot na lang na parang magkakapatid. Wow, sweet, no? Oh, pero umamin si ano si Marine na meron daw siyang gusto sa barkada nila. Okay, so ano kayang gagawin ni Marine? Okay?
Yeah.
Okay, sabi ni Pao, tumabi sa akin si Marine, mag-sleep. Yan, that time. And lo and behold, she confessed to my ear. She whispered, ako yung guy that she likes.
Sarap naman.
But ano ka ba? Bulong pa lang. Ang sarap na. Ikaw naman, Parts. Sandali, sandali. Oh. Okay. Ayun. One thing led to another. We got horny instantly. Ito naman si Pao, binulungan lang. Tinigasan na kaagad.
Matulong naman sa lalaki yung Parts, di ba? Lalo na mainit yung bibig. Ang mabango.
Okay. So we got horny instantly and did it right there. Anong right there? While kissing, binaba niya boxer shorts ko and started Jacqueline titi ko. Then, lowered her head and gave me a very sloppy blowjob. Yung tipong gusto mong umungol pero alam mong malalaman ng barkada. Ibig sabihin mo silang pito nandot. Pero binablowjob siya ni Marine, okay? Aba, di pa masaya si Marine. Di pala nagsuot ng panty parts. Mukhang pinaghandaan. Parts, nandiyan ka pa ba? O hinaatake ka rin sa puso?
Nakikinig ako, Parts.
And hinawi lang yung shorts niya para makapasok ang titi ko sa kanya. By then, wet na yung pussy niya. Ayun.
Baka pumura ka naman at pag ganyan.
Ayun, nag-woman on top ng malala. Napakalakas ng loob porket kanya yung bahay. She finished agad on top and BJ niya ako hanggang labasan. Yan. Nilunok pa niya para daw memorable. Period. Ito na. The morning after, ayun, tang ina, alam nilang lahat.
Siyempre, nababaw ko.
Nagtulog-tulugan lang pala. Mga walang ya. Pulang-pula talaga ako noon. Gusto ko na nakainin ng lupa. Pero hell yeah, one for the books. Next time daw, pa-watch naman sila. Pao. Ayun. Yan ang... Grabe naman yun. Di natin tinanong tuloy, lights on, lights off. Oh, malamang. Malamang light.
Number six.
Si Kenneth tong sumulat na to. Na? Okay. Hello, ACDC. Ayan. Aba, Parts. Maraming nag-reminis ng college. Okay. It was way back college. Thesis days, syempre. Ito talaga mga study group, mga thesis group, no?
Ito na, napapunta sa iba yan eh.
Oo. All boys decided kami na mag-overnight para mag-studies. Matapos lang yung project out of the blue, biglang nauwi sa boys talk. They thought na virgin pa ako since tahimik lang, walang jowa. Boring, walang sex life. Medyo lasing ako noon, kaya nakaligtaan ko, nakaklase ko yung mga kausap ko. At nag-start sharing with them my secret involving the walk industry. How I enjoy my sex life without commitment. Pero nung nahimasmasan ako kinabukasan, di ko na masagot ang mga tanong nila. Yung iba, iniwasan ako. Yung iba, naging interesado to experience. Ayun, naging tulay pa ako para magkabisyo yung mga ibang loko-loko. Yan, Kenneth. Yun ang sabi niya. ayun, yung sinasabi natin parts, may mga ibang magiging maiwas.
Mapagusga.
Sakit naman ang parts sa gulat. Oo nga, tama ka naman. Tama ka naman doon, di ba? Pero meron ka makikitang ano, masayang kakwentuhan. Di ba?
Pero, yung sinasabi mo.
Okay. Ito parts. College na naman. Oh, ano, okay. Good morning, ACDC Universe. Share ko lang to. Oh, college days. Every Valentine's, kaming magkabarkada ng mga single had this tradition na mag-group date. At least sila magkakasama parts, no? Kain ng konti, then inuman till you drop. We'll make sure na walang pasok kinabukasan. We go out Fridays basta malapit sa Feb 14. Pupunta kami kung saang mataong lugar and hoping na makascore. But we always end up zero and super wasted at nakauwi na hindi mo alam kung paano ka nakauwi. Ah, ganun sila kalasing parts, no? Okay. So there's this one year na after this Valentine's celebration, kinabukasan, parts hindi ko sinabi ang nagkikwento na to, si Mitz. No, si Mitz, lalaki, di ba? Okay. Okay, so parts, kinabukasan, nung nagising ako na may kumot na maayos na nakabalot sa hubad kong katawan. Hindi niya alam ko. Halatang kinumutan ako ng mabuti. Yan. Nung bumaba ako, nakita ko na lang na maganda ang ngiti ng kasambahay namin. Na malaya na siya. At simula nun, malaya na siyang nakakapasok sa kwarto ko para kumuha ng labahan. At simula nun, masarap ang ulam ko lagi. Mits.
Parang nagsulat na sa atin yan dati. Nagsulat na ba sa atin dati?
Masarap ang ulam. Ano yung ulam kaya parts? Ano yung ulam yung masarap yung ulam ko lagi? Ano ulam yon? Matalinhaga ka, Mits. Matalinhaga. Yan. So, parts number 8. Yeah, letter number 8. Galing kay Ramil. Okay, parts? Tapos ngayon pa lang parts, gusto kong sabihin sa iyo na itong si Ramil, ang daming tanong. No? So ewan ko kung kakayanin mong sagutin. Kung hindi parts, actually pinaghandaan ko. Nag-call tayo ng friends. Mamaya.
Okay
so. Okay, Ramil, ha? Hello Ramil. Okay. Good afternoon po sa inyong dalawa, Ma'am Clara and Sir Dusko. I'm your new listener. Kailan ko lang na-discover ang podcast nyo and very interesting ang mga topics nyo. I'm 50 years old, still virgin, because no girlfriend since birth. Parts.
Grabe, well, no? Parang wow, totoo. No?
The last Pinoy virgin. Parang, Ramil, ang dami mong tanong dito sa letter mo, pero parang gusto naming madinig ang kwento mo. No?
Yes, so, dapat, mas maganda. Mm-hmm.
Parang mag-guess siya dapat this season. No? Ano?
Dapat.
Ask ko lang po ang mga tungkol sa swingers dito sa Philippines. Curious lang po kasi ako. Yan. Parts, alam mo, nakakatawa ang ating ano ha, ang ating adult content podcast. Para sa mga new listeners, akala nila we're just all about swinging. No? So, kasi nadidinig nila pinag-uusapan natin. Tapos, there was one time sa Facebook naman, nakakuha ko ng comment kasi nag-post ako about ano, ass fucking, no? Tapos sabi niya, tungkol lang ba kayo sa ass fucking? And then sabi ko, no, it's just one topic that I'm trying to focus now. And ako lang ang naisip ko, kaya ako natatawa kasi parang in adult content podcast parts, hindi ba, hindi lang naman tayo swinging. Hindi rin lang naman about ass fucking. It's everything about how adults talk about sex freely with no judgment, 'di ba? 'Di ba? Kaya lang siguro nadidinig nila sa atin parts kasi wala silang ibang pwedeng puntahan kung saan napapag-usapan 'to, 'di ba? So,
yes.
Yun lang, just to be very clear. Okay, so sabi niya, ito mga tanong niya. Okay. Una, meron din bang swinger symbols dito sa Pilipinas? Gaya sa abroad, like anklet, thumb ring, M, Pampas grass, etc. Ano yung Pampas grass, etc.? Nabasa ko lang sa Google at napanood ko sa YouTube. Pero sa abroad yon ang mga symbols na yon. Ewan ko lang kung meron dito ba dito sa Pilipinas. Ang symbols po kasi ay para alam ng mga tao kung swingers ang couple or hindi. Yan, yan. O, parts ano, masasagot. Isa-isahin natin, tasagutin na natin para hindi nakakalito.
Hindi natin masasagot. Call a friend.
Okay. Nag-call a friend ako, parts. Ang saya talaga ng ating AC/DC universe. No? So, aba, sabi ko, hey! Okay, so, eto na, wag na tayo magpakalayo. Ano yung unang sumagot si Doy, parts, no? Sabi ni Doy, symbols. Pineapple is a symbol. Wow, parts, alam mo ba yon?
Hindi.
Also applies here in the Philippines, pero not widely used. Mas common yung exchange of condoms or lollipops wherein pag inabutan ka nun, it's an invitation for play and totoong practice to during swing events.
Mm.
More discreet ones and yung mga mas regular ang mas known na sa community. Minsan, private message na or kindata na lang ang ginagawa, no, para magkaalaman sila. Okay? Okay, parts. Ito na, si Jago. Ang ating, ano, Supremo Jago, sumagot din. Sabi ko sa iyo, parts, eh, no? Interesting yung topic, eh, no? Sabi naman ni Jago, okay? Pagdating sa symbols, there's actually a lot. The red and black logo. Ah, alam nyo ba yun? Oh, hanapin nyo yan, i-google nyo na. May red and black logo pala, parts. Inverted pineapple. Aba, bakit kaya pineapple, no? Ito pa, parts. Intertwined gender signs. Unicorns, bulls. Yan, yan ang mga symbols, ha?
Clear tayo sa mga unicorn at bulls na symbols.
Tapos, ito, sabi naman ni Jor, no? Again, I agree, a very familiar symbol is the inverted pineapple. O, tiga mo, parts, lahat silang tatlo. Silang tatlo sumagot, eh. Talagang yung pineapple, i-research natin yan. And, anklet sa mga hot wives. Anklet. Alam mo, parts, dati I really enjoyed, but ano, teenager pa lang ako, nag-anklet na ako. Alam mo ba, napagsabihan ako noon na parang, ha? Why are you wearing an anklet? Are you a slut? May ganun ako, ha? May ganun ako nakuha. Oo, may nagsabi sa akin. Ayun. So, yun ang mga...
First.
Ha?
Tanda sa atin yun, noon. Nagsabi sa'yo.
Oo. Pero I never stopped. I mean, oh, it was just weird na parang he was insinuating that, you know, I was giving off a message. Parang
or
ganyan.
Or liberated ka pa sa mga ganyan.
Eh, ano pa naman yun? Pulseras lang sa binti, di ba?
Nauso kasi yun sa mga panahon ng hippie parts, eh, di ba?
Cute naman. Tsaka cute naman, di ba? Okay. May number two question si Ramil, parts. Okay, number two. Kamusta po ang privacy ng mga couples sa swingers community? Bawal ba sabihan kung sino sila sa SOCMED? Curious lang kasi ako kung meron din bang celebrity couple sa community na yan. Kasama ba sa community rules ang protection sa privacy nila? Kasi alam nyo naman ang mga marites dito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa mga celebrity. Oh, isa ka na doon, Ramil. Unang-una, wala ka sa community. Nagtataka lang ako ba't ang dami mong tanong. Ikaw, parts, anong alam mo sa privacy rules ng swinging community?
Eh, siyempre, kailangan, ano ka, meron sa'yo mag-recommenda bago kanila, ano yun, entertaining. Kung wala naman, di siyempre, negative ka sa kanila.
Siyempre,
malaga yung privacy kasi hindi ka pagkakatiwalang. Kahit naman hindi, ano yun, hindi naman sa swinging yan, eh. Pag privacy, ano mo sa ibang tao, di mawala ng tiwala sa yon.
Yeah,
dapat
yeah.
Kahit hindi ka swinging, may privacy kang, ano.
Especially ano, miski mo tama ka, parts, monogamous sex, 'di ba? Dapat may privacy rin naman 'yan, 'di ba?
Yung mga parts yung pag may babae na sinusuportahan ka sa kabaliwan mo, iba din 'yun.
Okay, si Jago sumagot, parts, no? Sabi niya, okay, when it comes to privacy, it depends. Some in the community even create contents. Some are more private because of the nature of their work, no? There are celebrities, there are politicians even. Yan. Ano sagot ni? On my end naman, I always keep my personal information due to my family background and nature of work din. Pero if you meet individuals and been with them for a lot of times and tested na yung handling of private information, yun, pwedeng may disclosure na ng personal information. Yan. Tip para malaman na they will keep it private. They don't like to talk about other people during your personal conversations. It's all about fulfilling sexual fantasies. Ah, ang ganda naman nun, parts, no? Tama. Isang test yon kung alam mong chismosa yung kausap mo.
Si ano, si kahit ganyan, si Jago, ano yan eh, masyado siyang private, marunong siya magtago.
Yeah. Yan ang ano, gentleman bull, di ba? Tama naman, gentlemaniac, okay. Tama ba yan, parts? Tama ba na yun ang term ko kay Jago? Or talagang bull lang si Jago?
Bull lang, oh, kasi hindi naman
bull, yung bull, okay. Sorry ah, Jago, akala ko lang that could be a term for you, okay. Sabi naman ni Doy, privacy, okay. Bukod sa wala kaming mukha sa mga display profiles namin, we post with watermarks to ensure na di nanakawin ang mga pics na pinopost ng iba to present as their own. Yes, may mga celebrities. So ayan, sinagot ka na, Ramil. You will more likely meet them as their alter selves, pero marerecognize mo naman sila. And anong privacy rules ba yan? Pag sumama sila sa private event at their own risk na yon. Lahat naman kami ganoon. There is no special treatment, komot celebrity, eh may special rule na nag-a-apply. Depende na lang yan sa usapan within the event. No?
And
tama naman, parts, privacy should be accorded to everyone, celebrity or not. Kaya parts, right?
Sinusubukan yun. Sinusubukan ka muna ng iba, matagal yung usapan, negosasyon, bago sila magtiwala sa'yo. Kaya may mga ano, pauna.
Oh, ito iba naman ang take ni your sa privacy. Maganda.
Sige.
Your privacy, your own privacy is your responsibility. If it is your top priority, then only attend those swing events where you can conceal your face, usually via a mask. You are using an alter account for a reason, like hiding your real identity. But still, there is that risk na may makakakilala sa'yo or may makikita ka na someone familiar. If that happens, well, I guess, just high-five each other. Sabi niyang ganyan. So in the end, syempre, ang sinasabi lang ni Jor Parts, ang ganda, ang may pinaka-responsibilidad sa privacy mo, ikaw, di ba? How much do you want of yourself to be out there, di ba? Okay. Tatlo lang naman ang tanong ni Ramil. Last. Pangatlong tanong niya, ito maganda, parts. Ito masasagot mo, I think, parts, no? Miski. Pero parts, officially, wala ka sa swimming community. Hindi ka naman, di ba? That's not your lifestyle, right?
Hindi, pero maraming beses na ako na noon pa, may uso pa yung adult hub ba yun? Nauso yun eh. Marami sa akin, nagpupunta ako doon just to fuck. Pero marami, since nakilala ko ng iba dyan, iniimbitahan ako ng mga couples, ng mga, especially foreigners eh. Nag-iimbit sa akin. Pero hindi ako nagpapa-unlock. Kasi nga, yung may, basta, meron akong bagay na ayoko. Pero meron din akong, normally, ang pinapatulan ko dyan yung mga single na naghanap ng,
At ano, part, single ka na noon, nung nakihalo ka dito?
Single, oh. Marami akong natira dyan sa panahon na yan.
Natira. Talaga. Oh, last question, parts. Okay. Bakit mas gusto ng couple na yung bull ay hindi nila kilala? I mean, wala bang ex-BF yung wife nila kaya naghahanap pa sila ng bull? Wow. Di ba mas masarap kapag ex ng wife kasi may past sila? Yan ang tanong niya, no? Tapusin ko lang. Yun lang po, more episodes sa podcast yung Mabuhay Po, your new listener, Ramil. Okay, part, sagutin mo yan.
Para sa akin, yung same opinion ko, first. Kunyari, yung ex ng wife mo yun, siyempre may tendency na kulit-kulitin pa yung wife mo eh. Diba? Hindi katulad ng hindi nyo kilala, matatapos doon yung ano, pagkatapos ng sex, tapos na. Depende na kung gusto niyo siyang kausapin ulit for another event or another play. Mangyayari yun, di ba? Mas maganda na, mas safe pa rin yung relasyon nyo. Diba?
Correct, correct. Sabi nga ni Jor, part, sabi niya, most couples would rather choose someone they don't know dahil they still want to remain discreet. No one wants awkward encounters din, kaya as much as possible, this is avoided. Pero yes, meron pa rin na maaaring kumuha ng excess. Depende sa trip nila, sa kink nila, or sa level of craziness nila as a couple. Kami, couple and bi-fem uni lang ang cravings namin. Ah, diba? Dior and Belle, remember? I offered Belle the idea of getting a bull a number of times, pero she kept on rejecting it. Yan, diba? Malinaw kung ano yung mga gusto nilang pasukin. Diba? Okay. Sabi naman ni Doy, yan. Bakit naghahanap si wifey ng bull? Depende sa kink nilang mag-asawa. Minsan gusto ni hubby ng cuckold siya, so bull kinukuha nila. Minsan din naman, kumukuha din sila ng uni pag bi-fem si wifey. Minsan, couple din kinukuha nila e nagsaswap sila. So depende sa couple, depende sa tao, hindi naman bull palagi. And why not the ex? There is a reason bakit ex na ang ex. Tama naman, parts, no? Gets mo yan, parts? There is a reason bakit ex na ang ex. And not all relationships end as a friendly encounter. Then sabi niya nga, there is a reason why ex is an ex. Kasi ang ex is the past. Ba't mo nga naman ibabalik? Eh, yan yung point ni Doy, di ba?
Okay. It worked for them. It worked for them. Pero sa ibang babae, pag masarap yung ex, binabalik-balikan.
Diba? Coming from Dusko, ayan na naman tayo. Doy, galing ka Dusko yan. And not all relationships end as a friendly encounter. Personally, kaya sila sa swing, kaya sila sa swing naghahanap is pwede kang magtago sa ibang identity. New slate and anonymous. Okay. Mas maigi na walang preconceived ideas pag bago ang partner, especially pag kantutan ng usapan. Mas komportable ako makipag-usap ng mga fantasies ko sa mga hindi ko pa natatry kesa mga nakaniig ko na. Familiarity kills the thrill. Yan. Okay?
Okay din yan. Okay. Lahat naman okay, di ba? Depende sa trip eh.
And then, maigsi lang ang sagot ni Jago. Kaya lang may babasahin ako from Jago about the swinging community. Maganda yung shinare niya. Depends. Some prefer their excess while being the cuckold or cuck queens. To each his own or her own for that matter. Diba? Tama naman.
Tama lahat.
Tapos ito, maganda yung shinare ni Jago, no? Jago, permit me to read this kasi very interesting. Actually, quit na ako dyan sa swinging. More on socializing na lang ako talaga. Yan. Kaya si Jago usually, di ba? Oh, sinong nandyan? Meet up. Okay. Sabi niya, napakagastos on my end ang swinging. Yung lilipad ka doon at kung saan man, book ng rooms, bili ng food, di na kaya ng financials ko. Yan, di ba? Nadinig natin yan before kay Pablo. I think Jago hinted about it for a time, no? Doon sa kanyang solo.
Sinabi niya na naubos na daw yung savings niya, kakaganyan. Siyempre sinasagot niya, di ba?
As the bull, di ba? As the bull, yun. So, parts, ayun. So, that's the letter from Ramil, sinagot natin. May gusto ka bang sabihin kay Ramil?
Sumulat ka sa amin, tsaka maging ano ka namin, guest kami sa susunod. Kasi di ba parts, nakaka-intriga, no? 50 years old na virgin. Tapos ganyan mga pinagtatanong, ano?
Exactly. Ako rin, parang sabi ko, Ramil, ba't ka nagtatanong ng ganito? Unang-una, wala ka pang experience. So, fixated siya, no? Fixated siya, no? So, gusto ko maintindihan kung bakit. Yan. So, Ramil, maghintay ka, ikokontak pa namin. Yan.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yon. Teka muna, binabasa ko tong number 9, parang hindi ko nakuha kung sino nagsulat nito. Hala, hindi ko nalagay yung pangalan, Parts. Tawagin girly na lang natin siya sa pangalang Girly. Parts, hindi ko talaga nalagay kung sino yung nagsulat. I'm so sorry, Girly.
Sorry, ha? O, sige, pakiano na kami,
Hi po, Miss Clarence Erdusco. Ayan. Thank you for giving me a chance to be part of your show. Again. Ayan, sumulat na siya sa atin before. Huwag ka mag-alala, Parts. Madali namang hanapin to eh. Usually, mag-word search lang ako. Yan niya. I just want to ask some tips on how to make our sexy time more spicy. Okay? Lately po kasi, medyo ilag yung boyfriend ko about dyan. Kahit sa chats, iniiwasan niya yung topic na ganun. I confronted him naman kung bakit siya ilag about it and he said na hindi lang niya talaga priority yun. What?
Magkaiba na kayo. May problema na kayo pag ganun.
Parang labo lang, Parts, no?
Hindi niya priority yung makipag-sex ng maigi.
Noong nag-umpisa naman po kami, napag-usapan naman po namin yon. I understand po since he's already 25 and I'm only 20 years old. We're still doing it pa rin naman but I feel baka iniisip niya lang na ginagawa lang namin yon kasi responsibility na yon as my boyfriend. Oo naman, 3 years na rin po kami. Thank you so much po. Naku, I'm quite bothered, Parts. Okay, parang ano, no? Stream of consciousness yung sinulat ni Girly. Pero naintindihan natin, Parts, no?
Oo.
I-summarize ko lang, Parts, ha, para makapag-advise ka ng mabuti, no? Yung sexy time nila, despite na ginagawa pa rin nila after 3 years, parang kulang sa spice, no? And she tried talking about it with her boyfriend at ang sagot ng boyfriend, hindi ko lang kasi yan priority ngayon. Eh, kailan niya pa magiging priority, Parts? Tapos, pag talagang gusto niya pang pag-usapan, umiiwas. So,
parang ang dami kong bakla ba yan o ano?
Uy, Parts, no judgmental. No judgmental.
Kaya nga, bakla ba yan? No? Tanong ko yun eh.
Meron
ba yung closet ba yan? O ano ba siya? Bakit bihira sa 25 years old eh.
So si Girly, pinag-iisip lang natin, no? Girly, maging observant ka, na? Tama, Parts? Ano pa, Parts?
Baka umabot ka kasi dun sa time na magpapakasal na kayo, biglang maging Moira ka. Naiiwan mo yung girl, di ba? So, ang sakit naman nun.
Parts, tinanong mo kung bakla ba? Ako naman, gusto kong tanungin, meron ba yung iba?
Pwede rin.
Di ba? Kasi...
Teka na. I-reviewin ko yung utak ko nung bata ako. Meron akong stage ata na ganyan. Pero sige, tuloy mo lang yan, Parts, no? Kasi parang hindi daw priority. Pero sa 25 years old ka, hindi mo priority. Kalakasan mo kumantot yan eh.
Parang, oo nga. Hindi, tsaka, pero eto ha, gusto ko yung isip naman ni Girly. Sabi niya, we're still doing it pa rin naman po. Pero hindi maalis sa isip ni Girly na baka ginagawa lang yon pa rin sa kanya ng boyfriend niya as a form of service na parang responsibilidad niya yon as a boyfriend. Eh, dapat lang naman, lalo na kung mahilig yung Girly ha, pagpasensyahan mo na, pero let's just be clear. Lalo na kung mahilig yung girlfriend mo. Eh, saan patitingin ang girlfriend mo? Maglalaro na lang mag-isa.
Pero observahan niya, Parts, na wag niyang kulitan, hayaan niya na magsarili lang siya, tingnan niyo kung lalaki kung lalapit sa kanya. Observahan niya kung pipilitin siya o ano. Kasi imposible na isang lalaki na pag nagmamahal, hindi mo pinagdanasahan yung babae. Mahalaga sa akin, Parts, ha? Mahalaga sa akin na pagnasahan ko yung babae. Kasi anong silbi ng isang babae sa akin kundi ko siya pagnanasahan? Ano yun? Parts. Ano lang yun? Possession ko lang yun, pero hindi ko ano yun?
Agree ako dyan dahil ang kabaligtaran yan, hindi man kabaligtaran, ang compliment yan, nasasabihin ko sa mga Diyosa, ang mga boyfriend nyo dapat nang gigigil sa inyo.
Pwede dapat hindi ganun.
Ang, ang mga boyfriend nyo can't get their hands off you. Gusto kang palaging hinahalikan, naaamoy. Di ba parts dapat ganun?
Kung alam niyo lang, bibigyan ko yung scenario nung kabataan ko. Warak na warak sa akin, babae. Kaya message ko, binawasak mo ko araw-araw. Wasak talaga literally.
Kaya hindi ko na-realize mo. Na-realize mo, galit na galit tayo. Hindi natin binigyan. Sabi kasi ni ano, can I ask for some tips on how to make our sexy time more spicy? Hindi natin binigyan agad.
Kasi, ang ano, paano maging sex spicy yan? Yung lalaki ayaw na eh. So meron ng ano, meron ng pagtanggi. Eh paano mo gagawin 'yun? Hayaan mo siyang masabik sa iyo ulit. Tingnan natin kung tayo masasabik siya. Pag hindi, pag-isipan mo 'yan.
Die.
Ne. Isipan mo 'yan. Nakalbari mo 'yan.
Natawa ako sa dahil. So girlie, seriously girlie, magpag-isipan mo to. Seryoso kami ni Tito Dusko dito. 20 lang siya parts eh, no? Napansin mo 20 years old.
Ang sarap biyakin ng 20 pagka 25 ka, Diyos ko.
Oh my God, girlie. Pag kinakain ka, yung maluka-luka ka, yung kwento ni Doy na hindi mo alam kung paano mo ipipihit yung ulo mo, dapat ganun yung nafe-feel mo. Oh, di ba?
20 tas 25, kalakasan na lalaki yan. Diyos ko, yung 25 na yan. Kaya ako nga, nung tumitira ako dati, nagjajakol pa ako ng 10 beses sa amin eh. Di ba?
Na-shock tayo, no? Okay, so girlie. Okay, so... wag sana magtapos dyan, ha? Ituloy-tuloy mo yung pag-update sa amin. Okay. Number 10 parts. Remember, 12 to, ha? So, hindi pa to ang katapusan. Hello, PNA. We love you. Ayan. Okay. Galing kay Ellie. Si Ellie to, parts, ha? Si Ellie. Ellie. Lalaki si Ellie. Okay? Dear Clara, I am a married man and I discreetly do hookups and avail escorting services through various dummy accounts. Naku, Ellie, thank you very much for admitting to us and trusting us, no? Okay. Have you ever heard of the saying that the thrill is better than the kill? Somehow kasi ganun ang feeling ko. I thrive for the thrill of courting or setting an arrangement with someone, somehow like, you know, hunting your prey, pero medyo lackluster na pag dun na sa part ng deed. Thus, I am wondering if what I love is sex itself or the idea of it. Yung parang kumbaga, parts yung challenge ba yung gusto niya? Or yun na. Most of the time, eh hindi ako satisfied kasi sa mga hindi naman lahat ng makakausap mo or makukuha mo is may sustansya kausap. If you know what I mean. Pero happy ako with a few of my experiences or exploits. EXPS kasi ang sabi. Okay? I do hope matigil ko na tong fetish ko na to. Actually, it's not really a fetish parts. No? It's really more talagang ano niya, routine niya, behavior niya. Ayoko na rin kasi iris na mahuli at mawala sa akin lahat ng mas mahalagang mga bagay sa buhay ko. This would be a totally different story kung sa iba ko to ikikwento. Ah, nakakatuwa tong itong part na to, parts, no? Tiyan. This would be a totally different story kung sa iba ko to ikikwento. Tiyak makakarinig ako ng isipin mo na lang kasi ang pamilya mo and the likes na nakakaumay na dahil palagi kong naririnig. But sharing with you here on Adult Content feels nice kasi I know that you will understand. But if in case you don't, I'm certain you won't judge. More powers to you and your podcast, Ellie. Ayan. Tinatanong niya lang kung if we understand. Kung hindi man daw natin naintindihan siya, alam niya naman na hindi tayo mag-judge. Okay? Pero parts, galing sa point of view ng lalaki. Okay. Anong comment mo sa sharing ni Ellie?
Natuloy sa atin, meron tayong mga pantasya, meron tayong gustong tuparin, no? Sa akin, parts ako, para lang sa akin, no? Tinanggal ko yung mali siya ko sa kahit sino babae. Pero nagkakaita to. Kasi kung lahat ng tao, pwede may ma-develop sa akin eh. Nakamanya ka eh. Kung lahat, wala akong pinapatawad, bata, ano. Magbabago yung aking, ano, kasi nga, ngayon. Ang inisip ko sa lahat ng babae, maging, ano, ako, maging, isang mabait na lalaki sa kanila. Kunyari, may nakita malaki puwet. Dati nung bata ko, naglalaway ako, hindi umapakali. O kaya mistisa, mukha Amerikana, hindi umapakali. Kaya naisip ko yung mga mabait is tao na hindi mo pagpantasyan. Hindi ko ginagawa ng kwento sa utok. Kasi normally ako may gumagawa ng kwento. Tapos ipupurso ko, tapos babanatan ko. Ako, ako tinanggal ko na yon para hindi ako umiwas akong manili, umiwas akong sumilip sa mga babaeng nakatuwad, nakabukaka, para hindi ako magnasa. Dapat meron kang ganong estilo eh. Meron kang ganyang formula sa sarili mo na pagka gustong gusto na, dapat alisin mo yung bagay na nagugustuhan mo sa kanila. Malalaman mo yun kung ano yung bagay, ano yung papano sa'yo, nagpapagigil sa'yo para kumuha ng mga ganyang babae. Diba? Ikaw rin nakakalam nun eh. Iiwasan mo lang yun para mabawasan yan.
Oo. Yan eh, dahil sa kanya naman nang galing na he hopes matigil tong behavior
nito. Kaya ganyan ang sinabi ko.
Ako naman, Parts, nanggagaling ako from the point of view na kung ako yung asawa ni Ellie. Na? Okay.
Sige.
Kasi sabi dito ni Ellie, I thrive for the thrill of courting. No? So kung ako yung asawa ni Ellie, na dinig ko to, na ito yung sharing ni Ellie, ang iisipin ko, bakit? Hindi na ba na siya challenge sa akin si Ellie? Right? Ay, bakit? Hindi ko na ba na-excite si Ellie? Yun ang kaninang sinasabi ko, Parts. Hindi na ba nanggigigil sa akin si Ellie? Right? Ngayon, Ellie, syempre, obviously, hindi alam, hindi mo kasi na kumpleto yung kwento mo. Alam ba ng misis mo yung ginagawa mo or what? But, syempre, ang i-control natin or ang bibigyan natin ng way, no, is ikaw. And I'm just gonna say, if you really want na sana matigil na to, yet, Parts, ang masaya rito, he could still experience the thrill of courting, right? Why don't you look at your wife again and try to see her in a different light?
Tama. Diba?
Oo. Kasi, okay, for example, hindi ka na ba niya pinapansin? Diba? E di, challenge mo yung sarili mo para pansinin ka niya ulit. Hindi
or,
na ba siya na-attract sa'yo? Diba?
Or tumaba, okay, or kaya tumaba na ba siya? Di, pag-enroll mo sa gym. Hanapin man trainer, ganyan. Diba?
Oh, or ano, sabay kayong get into a healthy routine, diba? Yun lang, parang ano, natuwa ako eh with that line eh, na the thrill of courting. O di, teka muna, why look somewhere else? Baka naman nandun lang sa loob ng bahay. Baka you just need to, tawag nga nila Parts, to reboot. Diba? Mag-reboot lang. Yan. Yeah, no.
Alam mo,
so,
kasi yung natatakot ka mawala sa'yo lahat, no? Tingin ko, meron ka pa rin gigil sa mismo eh. Siya pagtuunan mo ng pansin.
Oo.
Bilang mo naman bagay na pwede maging kaakit-akit siya. Inganyuin mo siya.
Ay, kwentuhan mo kami, Ellie, ha? This is very interesting. I'd love to be able to talk to your wife if ever. Ayan, sabihin, pakinigin mo siya ng adult content. Marami na nag-try noon, Parts, as chineer sa atin, di ba? Minsan pwede nilang gusto, minsan ayaw. Yeah. Okay, Parts, second to the last.
Ayan.
Number 11. Oh, si Mitsoy. Oh, si Mitsoy. Suki yan, tiga Japan. Si Mitsoy galing sa Japan, eh, no? Okay, hi, Miss Clara. Oh. I love the topic of forgiveness. Di ba, Parts, nung ano, no? Lenten season. Okay. I think most, if not all, matured individuals would have a different definition. Me at mid-40s, ayaw ko nang mabuhay na may hate sa mga nagdaan sa buhay ko. Past relationships, friends, family members, or even co-workers. Nagkasala man sila, and if they ask forgiveness, at sincere naman, yes, pinapatawad ko as long as forgivable. Yan.
First, listener natin to, no?
Oo, alam na. Let's not mention ang mga non-forgivable. Oo naman, pero hindi tayo dapat makalimot. Para sa akin, forgive and never forget. And we go on separate ways. Memory ka na lang, kumbaga. Salamat na lang sa experience, whether good or bad. Katulad lang sa arguments. I think nasa age na ako na umiiwas na ako sa mga ganito. Kung pinipilit mo na ang pusa ay lumilipad or ang 2 plus 2 equals 10, ay naku, okay na rin yan sa akin. You're right. Enjoy. Kakatawa si Mitsoy, no? Happy times lang. O parang ikaw parts na happy hormones lang. Happy times lang, ACDC Universe. Thanks, Miss Clara and Sir Dusko. Ang ganda nung ganong attitude, parts, no? Oh, yan. Okay, parts. Last letter.
Yan, mukhang maganda. Sana maganda yan. Dalo.
Okay. I must say, parts, kaya sabi ko kanina nung start, diba, medyo kakaiba yung last letter natin. It's very adult content, but it's not necessarily about sex. Pero, usapang ano, adult. Meaning, parts, medyo kailangan very mature ka, no? So, okay. I found it interesting kasi natutuwa ako na we have listeners who do write us about these things, no? Okay.
Okay, okay.
Sabi niya, hello, Clara. Si Rai to, parts. Si Rai is a guy, okay? Para lang malinaw. Mm. Rai is a guy, okay? Hello, Clara. Yan talaga, alam niya, I'm writing to you and it's not about romantic relationships. Wow, parts. Ang saya, parts, makakuha ng mga ganitong letter. Kasi ako ang feeling ko, parts, they consider you very important to share these things with you. Na hindi ka na iba sa kanila. Di ba, parts?
Uh-huh.
Okay, okay. Uh-huh. Parts, ito na raw. It's my situation with my office friends. No, so... Note parts, ha? Ang ginamit niya, hindi ko alam kung subconscious to, Rai, pero ang ginamit mo, office friends, hindi office mates, di ba?
Mm.
Or co-workers, di ba? Kasi ano, office mates, co-workers, pero ang ginamit niya parts, office friends. Okay, tuloy ko, ha?
Mm-hmm.
I discovered your podcast last year when I was very down. Ay, Rai, thank you very much na akyat ka pala namin. Now, I'm back in the same situation. Naku, na-down na naman siya. Yung feeling ko na iniwan na lang ako bigla sa ere. So, nananahimik na lang ako at di ko na lang sila kinikibo. Aba, parang anlungkot ni Rai parts. Okay? Okay. Last year, they acknowledged na valid yung nararamdaman ko 'cause I was hurt. But now, walang nag-a-attempt sa kanila to know kung ano na naman ang nangyayari sa akin. Parts, gets mo so far, ha? Binabagalan ko ang basa para maintindihan mo. So far, so good parts, okay. Clara, maybe I'm the problem? Is it because kaya of pride? Yan. May nagsabi na hindi kasi sila manghuhula. They prefer and appreciate kung kakausapin ko sila. And if may problema ko or gusto kong lang na mapag-isa, di ko na kailangan sabihin. Wow. It would mean a lot if they will check on me from time to time. Kung last year ako ang nag-give in at maging open sa kanila, ngayon I think it would be better to distance and not to react anymore sa mga nangyayari. If di na sila lumapit or nagtuloy ito till the end of the year, then confirm that they are not bothered na di na nila ako kasama. The attachment is not at the same level, Rai. Parts, ramdam mo yung ano, yung sakit ng puso ni Rai. Dapat may sabay na tawa sa akin, ha. Sorry, Rai, ha. It's just that ano. Mabigat. Oh, parts, anong gets mo bago ko i-review again ang
shinery? Parts, yan bang sige, babae o lalaki ba yan?
Lalaki, lalaki. Okay.
Bihira sa lalaki yung ganyan, ha? Maramdami, no? Siguro naging close siya to, tapos biglang nagbago sa kanya, no?
Parang ang feeling niya, he's going through something again. Right? And...
Siguro.
Oh, siguro.
Ray, meron ba kayong sa pamilya nyo na ano na ng mga ganyang ano, kung merong mga stress o mga minsan kasi nasa lahi din yan parts eh, yung ano, yung minsan malungkutin ka, mabilis ka maging malungkot. Okay, masyado mo silang pinapansin eh.
Mm-mm.
Ako, Ray, i-focus mo yung sa isip mo sa ibang bagay na madali kang sumaya. Kasi kung lagi kang nalulungkot sa pag iniisip mo sila, lalo kang mababother eh. Bawasan mo kung ano yung problema mo. Ang paano gagawin yun? Mag-isip ka ng mga bagay na madali kang sumaya. Ako dati, ganyan din ako eh. Pag na-stress ako, umiiwas ako sa mga bagay na nagpapa-stress sa akin. Hanggang sa ganoon na yung ugali ko. Yung mechanism ko, ganoon na. Ganoon na. Hindi ko na so basta tinatapos yan.
So parang parts ang sinasabi mo, it's upon you. Diba? It's upon you.
Kasi kung hayaan mo yung ibang tao na masaktan ka dahil sa ginagawa nila, parang
ganda
sakit
yan.
Ang sakit naman na mamiyasa sila sa ganun sa'yo.
Correct.
Bago nila magawa sa'yo yun, maghanap ka na agad ng paraan para hindi ka maapektuhan. Di ba mo rin siya pansinin? Hanap ka na ibang happy hormones. Diba,
can I say that parts parang don't give anyone the privilege or the pleasure of hurting you. Diba? Oo. Parang take things in control.
Kontrolin mo yan. Ilang ako taon naman, na ba ito part? Nakakatakot yung age na ganyan ha? 20?
Alam mo, hindi ko alam eh. Pero parang judging by his Facebook profile, kasi kaibigan ko naman si Rai sa Facebook.
30s, 30s, 20s.
Chat nga kami, mga ganyan. Feeling ko mga mid-30s siya. No?
Delikado yan oh.
Yes. I just wanna, Rai, thank you for reaching out and continue to reach out. No, I think alam mo naman yan. Part si Rai ma-comment sa ating mga Facebook posts.
Good,
no? Kaya, natutuwa ako kasi at least alam ko, you know, nalilibang natin siya. Okay. So, ang gusto ko naman sabihin, Parts, alam mo, ito yung yung as much as possible, ayaw nating pumunta doon. Pero ito, mental health, di ba? May mga tao talaga na hindi ganun kabilis mag-rise above certain challenges they're going through. Di ba, Parts, no? Malamang ang pagka-down nila pwedeng napakalalim at pwedeng magtagal. Di ba? Ganyan. Now, the thing is, what worried me is, you know, office is office. Parts, let's, and Rai, sorry to be black and white. Office is office. Okay, office is office. Swerte na lang if we really find friends in the office setting. Yeah? But in most cases, trabaho is trabaho. Di ba kaya nga sabi nila, trabaho lang, walang personalan. And kung ikaw nakalugmok ngayon, na down ka, Rai, whether kaibigan mo or hindi, I think people around you, especially the nicer and the more sensitive ones, should pay you mind and ask you, hey, Rai, how are you? Is there anything wrong? Di ba, Parts? Miski nga waiter lang na nagsiserve sa'yo na medyo malungkot, tatanungin mo, kamusta, pre? Di ba? Or di ba yung sales lady, kahera sa supermarket, how are you? Diba? Let's ask people how they're feeling. My point is, right, naintindihan kita kasi pwede ka naman talagang, pwede nilang, ba't hindi ka nagsasa? Pero parang, you know, ikaw na nga yung malungkot eh. I just feel bad that this so-called friends of yours are not like, you know, reaching out to you and asking how you are. Right? So, but, sabi nga ni Dusko, don't let that bring you down. No, in other words, hindi sa kanila Rai nakasalalay ang kasiyahan mo. 'Di ba? At the end ikaw rin 'yan. 'Di ba? Ikaw rin 'yan. So you may have to think twice and really, you know, do an evaluation of your friends dahil 'yun lang, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang, no? So yung last line mo nakakatuwa. Kasi the attachment is not at the same level. Diba? Oo. Yung turingan talaga natin pwedeng magkakaiba. And ano ba namang maghanap ka ng somebody who would care for you in as much as you would care for them? Diba? Diba, Parts? Medyo medyo malungkot yung last letter natin. Yan yung pinili ko. But it's just so adult. Diba? It's just so adult. Diba?
Maghanap ka na mag-cheer up sa'yo. Hindi yung pupunta ka sa grupo na yun para masaktan ka lang. Tama na yun. Pagka nakaranas ka ng mga dalawang beses, tatlong beses na hindi okay yung pakiramdam mo, tama na yun. Hanap ka. Ipag ka sa iba.
At the end of the day, the good news is, yun na nga, yun yung sasabihin ko, yung nasabi ko kanina na si Rai is very active in the ACDC universe.
Kung doon ka masaya, doon ka magano.
Diba? Hindi doon, Parts. Kung dito ka masaya sa atin, dito ka, di ba? Oo. Makipag-chat ka. Alam mo, Rai, ang sasabihin ko nga sa'yo, makipag-chat ka pa. As in, laliman mo yung pag-comment mo, etc. Di ba?
Marami kang makikita mga kaibigan dyan, Lubilo.
Yeah, you will be surprised at how, you know, they will give you time and would really chat with you. Kasi, baka naman sabihin lang, hindi, yung iba. Eh, kasi naman yung iba, kung ano-ano lang kalokohan ang pinapasok eh, di ba? Oh. Pero, the moment, you know, matino kang kausap, you'll be surprised, Riot, how many good people you will find in our ACDC universe. Diba? And eventually, you may end up friends, for all you know. Kaya sinabi ko good people eh. Hindi ko sinabing friends. Nasa sa'yo yan, Rai. No? Kung ano yung madidevelop mong relationships in the ACDC universe.
First, pasok ko lang to nung bata ako, nakaranas sa mabuli ako eh. Payat ako nung bata ako eh.
Talaga?
Nabuli ako. May patanda sa akin ng mga 4 years, 5 years. And then, hindi ako makalaban. Yung ginawa ako, Pars, sabi ko, antay mo ng 2 years. Nagpalaki ako ng katawan at saka nag-aral ako ng boxing. Mm. Isa-isa yung Pars, sinama ko ng boxing, binugbog sa boxing yun, pero friends pa rin kami. ngayon, kahit sino sa kanila, close ko pa rin. Alam nila, mag-ilaw susuntukan eh. Pero, binugbog ko lang. Pinatikim ko lang ng kamao. So, ganun ang lalaki. Pag hindi mo kaya, pagandaan mo. Kaya ikaw naman, kung hindi mo kaya, iwas ka lang.
Okay. So, Parts, ayun, 12 letters. Erotica mail that started our season 8. Okay ba?
Parts, no?
Oo, okay. Tapos, Parts, aabangan na nila ang promise natin sa kanila itong season 8. Marami pang kwentuhan, no? So, eventually, sana. Oo. Makakwentuhan nga natin. Oo, makakwentuhan nga natin si Rai, si Mitsoy, si Girlie, si Ellie, di ba? Gusto nating mas maging malalim beyond the erotica mail. Yan. Okay ba, Parts?
Okay, no, Parts.
Yes. So, there. So, ACDC Universe, thank you for spending time with us. And Parts, kamusta ka? After the 12 letters.
Okay, yun naman. Meron lang akong kaibigan na sabi ko sa comment ko eh, ambis mo na mag-premature.
Okay, so until the next week, Parts, magbabay ka na sa kanila?
Yes, Parts. This is Dusko sa Lalaking Mapagmahal. Ang bitin ay bawal.
And this is Clara, always reminding everyone, make it good. Bye, Dusko.
Bye, Parts Clara. Bye.
Bye, ACDC Universe.
Bye. Follow our Facebook page, Adult Content Podcast.
Email me at clara.dolceamor@gmail.com.
And email me at dusko.milano@gmail.com.
Until next week, ACDC Universe.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.